Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Kërcënimet terroriste nga verbale po kalojnë në faktike, vlerësojnë deputetët. Ardhja e mërgjimtarve rrit çarkullimin financiar në Kosovë. Në Tadjikistan vdesin 7 persona nga rrështitja dhe u dëvërshimet. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se sankcionet perëndimore mbi Iranin mund të fillojnë të hiqen për 6 muaj. Ka disa gjëra që Irani duhet të bëjë dhe disa gjëra që Agjencia për Energji Përthamore duhet të bëjë po ashtu. Dhe ato gjëra duhet të zgjidhen përpara se sankcionet të fillojnë të hiqen, ka thënë Kerry në intervistën dhënë për Zërin e Amerikës. Prandaj do të mund të duhen 6 muaj apo më shumë. Është vështirë të thuhet saktësisht sepse kjo varet nga ajo që do të ndodhë. Mendoj se shtatori do të jetë moment krucial ku njerëzit do të fillojnë të mësojnë se nëse kjo marrëveshje në fakt do të zbatohet, ka thënë sekretari Kerry. Ministri i jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka mbrojtur para ligjvënësve iranian atë që ai e quajti marrëveshje të balancuar për programin përthamor me fuqitë botërore. Ne nuk themi se marrëveshja në tërësi është në favor të Iranit, tha Zarif, i cili ka udhëhequr ekipin negociator të Iranit në bisedimet e Vjenës. Në negociatat i duhet të japësh dhe të marrësh, tha Zarif. Ai tha se shumica e vijave të kuqe të Iranit janë ruajtur me këtë marrëveshje. Ministri i jashtëm i Francës, Laurent Fabius, ka njoftuar se do të vizitoj Iranin javën ardhshme për të biseduar për të gjitha temat. Ai deklaroi për një radio franceze se do të takohet me presidentin iranian Hassan Rouhani gjatë vizitës në Iran. Fabius i tha agjencisë së lajmeve AFP se me gjasë në Iran do të shkojë më 29 korrik. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi ka vizituar vendin ku nga një sulm me bombi grupit militant Shteti Islamik u vran 120 njerëz. Sulmi i 17 korrikut në tregun në Kambadisan në provincën Diyala ndodhi ditën e fundit të muajit të Ramazanit. Më shumë se 130 persona të tjerë u plagosën. Vizita e Abadit vjen pasi generali Abdul Amir al-Zaidi tha se 5 burra të dyshuar se kanë kryer këtë bombardim janë arrestuar më 20 qershor. Korea Veriore thot se nuk është as pak e interesuar për bisedime si ato që zhvilloi Irani me fuqit botërore për të hequr dorë nga aftësitë bërthamore. Ministria jashtëme ka thënë se programi bërthamor i Koreas Veriore është parandalim qendror kundër politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara, karshi shtetit të tyre. Gjatë ditëve të fundit nga rrështitja dhe u dëvërshimet kam vdekur së paku 7 persona në rajonin lindor të Tadjikistanit në Gordobadakshan. Vërshimet e dheut në qarkun vansh kanë shkatëruar 70 shtëpi dhe kanë dëmtuar dërtesa dhe kablot e energjisë elektrike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se ditën e diel ka gjetur armë, municion dhe disa rroba te liçeni Badovcit. Ditë më parë afër këtij lokacioni ishin arrestuar 3 persona të dyshuar për terrorizëm. Deputet dhe ish-deputet të Kuvendit të Kosovës vlerësojnë se kërcënimet verbale nga organizata terroriste po kalojnë në kërcënime faktike. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Arrestimet e fundit me dyshimin e veprës penale të terrorizmit si dhe kërcënimet javë më parë nga grupi militant Shteti Islamik ndaj Ballkanit përfshirë këtu edhe Kosovën, nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës po shihen si veprime të rrezikshme për Kosovën. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës duhet të qasen seriozisht kërcënimeve që vijnë nga terrorizmi.
Çdo kërcënim, po të ishte vetëm verbal, nuk do të ishte asnjëherë kërcënim, kështu që kërcënimet verbale zakonisht a priori paraprin kërcënimeve edhe faktike. Kështu që Kosova nuk është targeti vetëm i kërcënimeve të terrorizmit global, por as nuk duhet të jetë vetme në luftimin e kësaj të keqe globale që po ndodh rreth nesh.
Deputeti Selimi theksoi se Kosovës tashmë janë shkaktuar dëmet e para nga situata e krijuar rreth ekstremizmit islamik dhe kërcënimet që vijnë nga ky ekstremizëm. Sipas tij, Kosova është në fazën e njohjeve nga shtetet e tjera dhe dëmtimi imazhit të saj si një vend që mund të jetë i kërcënuar apo si vend që mund të kërcënojë sigurinë rajonale e dëmton këtë proces. Burim Ramadani ish deputet i kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se Kosova ka kaluar nga faza e kërcënimit të përhapjes e ekstremizmit të dhunshëm në fazën ku sulme terroriste mund të jenë prezente në vend si pjesë e Ballkanit.
Ballkani paraqet rëndësi strategjike dhe operacionale për lëvizjet ekstremiste terroriste që funksionojnë nën ombrellën e ISIS-it, dhe asnjëri prej shteteve dhe popujve veç e veç në Ballkan nuk e ka vlerën speciale sa e ka territori i Ballkanit si port hyrëse ose si urë ndërlidhëse me Evropën, sepse realisht është i vetmi territor ose rajon i cili i mundson çasje më të lehtë drejt Evropës, respektivisht ndaj civilizimit perëndimor.
Kosova tashmë është pjesë e koalicionit të vendeve që luftojnë kundër terrorizmit, por deputeti Selimi vlerëson se institucionet e sigurisë në Kosovë duhet të gëzojnë për krahje më të madhe politike në luftë kundër terrorizmit.
Nëse institucionet e Kosovës, qeveria e Kosovës dhe institucionet e autorizuara shtetërore të sigurisë nuk do ta përzinin thjesht agjendat e ndryshme politike në këtë temë, normalisht që Kosova do kishte kapacitete, jo si e vetme, po si partnere me të gjitha vendet tjera për të luftuar këtë keqje që është globale. Duke si institucionet e Kosovës, po e shfrytëzojnë për agenda dhe temat ndryshme politike dhe jo vetëm, një situatë tjilë e cila po e dëmton edhe luftën në institucionet të autorizuara sigurisë karshi këti fenomeni.
Edhe Ramadani vlerëson se duhet të punohet më tepër në koordinimin e institucioneve të vendit në luftë kundër terrorizmit.
Ose vreje qatë një mos koordinim ndër institucional, dhe kjo është elementi parë që institucionet e Kosovës duhet me shpejtësi të përmirësojnë.
Ndryshe kohë më pas, zyrtarë të institucioneve të Kosovës, por edhe njohës të rrethanave të sigurisë në vend, patën theksuar se kërcënimet e grupit militant Shteti Islamik ndaj vendeve të Ballkanit, përfshirë këtu edhe Kosovën, synojnë mbjelljen e frikës tek qytetarët, por ato kërcënime nuk duhet neglizhuar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edhe gjatë këtij sezoni veror, shumë mërgjimtar nga Kosova që jetojnë në vende të ndryshme të botës kanë ardhur për pushime në Kosovë. Gjatë kësaj periudhe, qarkullimi financiar rritet në të gjithë operatorët ekonomik, thonë përfaqësues të bizneseve. Vetëm në sektorin e ndërtimtarisë, rreth 70% rritet kërkesa për blerje të objekteve të banimit. Nga Prishtina njofton Nadia Ameti.
Shumë mërgjimtar nga Kosova që jetojnë në vende të ndryshme të botës tashmë kanë ardhur për pushime në Kosovë. Me ardhjen e tyre vërehet edhe një ringjallje financiare. Tashmë dhe dyqanet, qoftë ato në sektorin e shërbimeve, por dhe dyqanet e vogla dhe qendra tregtare, kanë zgjatur orarin e tyre të punës deri vonë pas mesnatë. Ndërkaq në prerrugë shihen teksa qarkullojnë vetura me regjistrimin nga shtetet e ndryshme të botës. Disa nga mërgjimtarët tregojnë se gjatë një viti kursejnë paraqet e shpenzojnë për pushime në Kosovë, por edhe për t'i ndihmuar familjarët e tyre. Njëra nga ato është Besarta Halitin nga Gjilani, ajo që 18 vite jeton në Gjermani. Besarta tregon se shumën më të madhe të parave shpenzonën në për lokale të ndryshme.
Mas shumë ti me dalë, më knaqë, me taku të njafshmit dhe pushime në këto pushime e kemi.
Por mënyra shpenzimeve të parave të kosovarve që jetojnë në diaspor dalon mes gjeneratave të reja dhe atyre të vjetra. Të rinjtë më tepër shpenzojnë në lokale, por personat më të moshuar investojnë në patundshmëri dhe objekte banimi. Mbi 70% vetëm në sektorin e ndërtimtarisë rritet kërkesa për blerje të banesave, thonë udhëheqës të shoqatës së ndërtimtarëve në Kosovë. Kryetari kësaj shoqate Ibrahim Selimaj në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë thotë se sektori i ndërtimit varten nga diaspora.
Por mendimin e bashkëdhetarëve ton, ne ja dalim që të ekzistojmë, që ekzistencën ton ndërtimtarët e Kosovës 70% e kanë nga mergjimtarët ton.
Se ekonomia Kosovës ringjallet nga diaspora në muajt e verës, thonë edhe përfaqësues të komunitetit të bizneseve. Agim Shaini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thosë gjatë kësaj periudhe rritet qarkullimin e të gjitha kategoritë e dyqaneve, rrjedhimisht edhe të hyrat në buxhetin e shtetit.
Ekonomia e Kosovës tashmë
është e varur poshtuaj se 30% nga renitencat dhe diaspora e cila i ka dy sezona e që bizneset dhe operatorët të ndryshëm ekonomik i mirëpresin sezonën e verës tashmë dhe sezonën e vitit të ri. Në këto dy raste, vinë parat e fresta. Drejt për së drejti, në për ekonomi edhe familjare, edhe tregtare, edhe prodhuese.
Përveç shpenzimeve që emigrantët të bëjnë për pushime në Kosovë, numri më i madh i tyre tër vitin dërgojnë mjete për familjarët. Afër 300 euro në muaj vlerësohet se qytetarët e Kosovës pranojnë remitencën nga diaspora. Sipas të dhënave zyrtare, shuma mjeteve të dërgesave të emigrantëve kosovar që çdo vit hyjnë në Kosovë është rreth 600 milion euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoni dje ka filluar puna e grupit punues për shqyrtimin e rekomandimeve ndërkombëtare për reforma në sistemin qeveritor. Përfaqësues të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve thonë se në këtë kuadër prioritet paraqet pastrimi i listave qeveritore. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jajagës.
Hapi par i zbatimit të marveshjes për dalje nga kriza politike në Maqedoni fillon me takimin e grupit të punës përfaqësuar nga katër partitë politike. Edhe atë, VMRO, DPMNE, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim, Partia Demokratike Shqiptare, për të shqyrtuar rekomandimet e përcaktuara në raportin e grupit të ekspertëve të Bashkimit Evropian, kryesuar nga Reinhard Pribe, që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor.
Grupi punës që është formuar me Ministrinë e Drejtësisë nga ekspertë, nga institucionet të relevante dhe nga përfaqësuesit e partive politike që ti anashkalojnë të gjitha këto anomali.
Bën të ditur për Radio në Evropa e Lirë Subhia Kubinën, kryetari Komisioni Shtetëror Zgjedhor, duke shtuar se do shqyrtohen të gjitha propozimet që vijnë nga subjektet politike të cilat kanë të bëjnë me reformat në procesin zgjedhor. Ndryshe për reformimin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, nevojitet të pritet deri në shtator, kur është paraqar kthimi i opozitës maqedonase në parlament, e cila do të duhet të votojë dhe ndryshimet e nevojshme në kodin zgjedhor. Gjermatherë, bisedimet në grupet punuese do të fokusohen në pastrimin e listës zgjedhore, përkatësisht mënyra se si do të pastrohet lista zgjedhore, proces ky që duhet të përfundojë 3 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve. Ndërkohë, Asociacioni Qytetar Most, i cili ka ndjekur më shumë procese zgjedhore me rreth 2000 vëzhgues, konsideron se ka dy mënyra të cilat do të mund të kontribonin për krijimin e një liste më të saktë zgjedhore, edhe atë përmes regjistrimit aktiv të votuesve ose përmes një kontrolli të detajuar të listës zgjedhore në teren. Nëse nuk arrihet ujdi për ndryshime thelbësore për hartimin e listës zgjedhore, si për shembull përmes regjistrimit aktiv të votuesve, atëherë do të nevojitet të bëhet një kontrolli detajuar administrativ i listës zgjedhore në tërsi, dhe më pas ajo listë zgjedhore duhet të nënshtrohet kontrollit në teren në përputhje me rekomandimet e ekspertëve të OSBE-s, të cilat Komisioni Shtetëror Zgjedhor i ka sublimuar në një plan aksional, thekson Darko Aleksov, drejtuesi i Asociacionit Qytetar Most. Nga ana tjetër, Sonja Stojadinovic, politikologe, thotë se regjistri zgjedhor duhet të kontrollohet në teren duke u realizuar kontroll der më der, sepse akoma në këto lista figurojnë persona të vdekur, persona që votojnë në dy ose më shumë njësi zgjedhore, si dhe persona që posedojnë më shumë karte identiteti. Organizata qeveritare, të cilat kanë ndjekur procesin zgjedhor dhe të njëjtat kanë zgjerë në pah më shumë anomali rreth zgjedhjeve, kanë dëshmuar se posedojnë me kuadër profesional përkatësisht cilësor të cilat do të mund të ndihmojnë në sprastrimin e listave zgjedhore, për të kthyer besimin e qytetarëve në realizimin e zgjedhjeve në një frym ferr dhe demokratike, thekson Sonja Stojadinovic, analiste për çështje politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Kërcënime terroriste nga verbale po kalojnë në faktike, vlerësojnë deputetët. Ardhja e migrantëve rrit qarkullimin financiar në Kosovë. Në Tadjikistan vdesin 7 persona nga rëshitja dheut dhe vërshimet. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Unë ju falemnderoj për vëmendjen, nga Praga miru dëgjofshim.